Benza ngaphansi kohlelo lukaSibambele emaqonqo sichaswa ngomnyango wezokuphutha sibonge kakhulu loluhlelo ukuthi uma lufika la emaqonqo sikwazi singabomama uqosha ikade zikho loluhlelo thema lifika thina nje basingabomama abangenabo baba sikwazi nokufundisa ingane luthema selifikile uthema kuphela lenyanga edlule sathola ukuthi kube kuqhumbe khona uqhatha. Siyabonga kakhulu. Cela uhlelo lingapheli. Sisitheshe waya.
Angibingelele ke mlaleli kungolwesibili insuku zingamashumi amathathu kuApril 2024. Awusayiqeda ke lenyanga ngiyethemba ukuthi uyithokozele inhlelo ngomgqibelo njengoba bekumhla ka 27 kuApril. Mhla ka 27 April lapha eNingizimu Afrika siukhonze kakhulu ngoba ilona suku okwavota ngalo okokuqala ngqa. Ngo-1994 la kwavota khona wonke umuntu oyisakhamuzi saseNingizimu Afrika, omnyama, omhlophe, onjani, kodwa sonke sathola ithuba lokuthi ke siyovota. Ingakho ke kulonyaka kuthiwa sino 30 years of democracy ngoba kuphela iminyaka engamashumi amathathu salthola elohulumeni wentando yabantu. Ngiyethemba lithokozele kusuku lwakho lwangomgqibelo. Sisehlelene ke silethulela ngelokuthi ezinhle umnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal, umnyango ongaphansi kamhlonishwa uSipho Hlomuka. Ngesonto elidlule uzokhumbula mlaleli okuyingxenye yalolo luhlelo phela umnyango wezokuthutha ngithi uneminqa emithathu ezokuthutha ezokuphepha nokuxhunyiswa komphakathi. Ngesonto elidlule ingxenye ke noma umunqa walomnyango wawuse eHoy Park la ungqongqoshe uHlomuka ayelethe khona insiza kusebenza enikeza amaphoyisa. Kuningi kokwenzeka sizwile ngesonto elidlule. Namhlanje nake sizokhuluma naye sathi inkulumo yakhe ayenza eseDumbe. EDumbe umsebenzi omkhulu kakhulu. Wayezokwethula ke inhlelo zokulungiswa komgwaqo osuka eDumbe uya ePiet Retief. Kuningi ke okwenzeka lapho ngoba kukhona nabanye abaze bahlomula ngokuthi bathole imisebenzi ngaso leso sikhathi ngoba phela baningi abantu abadingekayo abazobe besebenza lapho. Kodwa ke ake simcaphune ke ewethula lo msebenzi.
Igama umama wathi nguSipho Isibongo ngakwahlomuka. Okwamanje ngisabanjisiwe ukuthi ngibe umphathiswa waka Transport Community Safety and Liaison. Siyafisa ukuthi sibambisane nani ekutheni intuthuko isheshe ifike kubantu bakithi. Ngoba sohulumeni sinako ukuqonda ukuthi uhulumeni uhulumeni ngabantu. Ngaphandle kwabantu uhulumeni awukho. Yingakho sinibonga kakhulu ukuthi sibe nani namhlanje. Siningike izinto esizenzayo njengohulumeni weprovince oholwa uMadube Ncube ukuthi asifake imali engaphezulu kwa 60 million sunikeze umasipala ulungise umgwaqo. Yingakho ke nibona. All right. Ngizama ukuthi ngichazele ukuthi izinto esizenzayo. Enye into kade sikhuluma nje noMeya sithi ngisacela kancane baba siyacela ngadini. Sesisho ukuthi sibona ngathi le yamgwaqo ihamba kancane. Faneke ikwazi ukuthi isheshe ngoba inhloso yethu ukuthi sifake imali imgwaqo ilungise. Sifisa iDumbe ingafa inga ikwazi ukufana namaye madolobha amakhulu ingakho sathi ke uma ngaba khona nama robot ungaba yinto enhle nasidumbe ilungiswe idumbe lishintshe nakunayizolo ingakho ke sike sathi sizohamba siyo checka nje ukuthi kuhamba kanjani khona nomgwaqo ayicishe uma ungena la umunye emgwaqo owalemali esayifaka manje ngiyazi ukuthi ke uma thina sifaka imali sifaka kumasipala sibe singasalandeleli kakhulu ukuthi imali hamba kanjani ingakho masifika siqale sandlula saye edolobheni siyobona ukuthi kuhamba kanjani sabona ukuthi lapha edolobheni khona umgwaqo savaliwe olungiswayo ezinye imoto zingahamba kodwa namhlanje njengoba sikhona la sizokhuluma kakhulukazi ngalo mgwaqo lo osuka edumbe uye Pit Retief oyibizwa ukuthi P34 umgwaqo lo osuyinkinga kakhulu ukuthi uhambeke ngenxa ama potholes akhona umuntu ofuna ukuye Pit Retief sekuthatha isikhathi eside ukuthi afike khona ngenxa ukuthi akusahambi kahle ngenxa yekhalo zabantu bakithi sibonile ukuthi kubalekile ukuthi nasedumbe sikwazi ukuthi sibasize ikakhulukazi nabantu basedumbe bayideserve intuthuko nabo ngoba nabo bangabantu bayavota kuyekenzeka kwesinye isikhathi umuntu uma kuyovota angavoteli intuthuko abone lethu ukuthi ngathi ngenze iphutha kodwa kufanele umjezisele ukuthi akakuvotelanga kufanele ukuthi kungenzeka mhlawumbe ungazange uvote for whatever reason so ingakho ke namhlanje sizothula usonkontleke ozoqala manje asebenze esukela eward 9 nangithi qale eward 9 edolobheni bese kuba la eward 3 cela ubona base eward 9 mabekhona phambi sizandla base eward 9 All right. Cela ubona base ward 3 baphamisizana. Eh madod. All right. Pambili ngentuthuko pambili. Pambili ngentuthuko pambili. Ngenzela ukuthi nazo ukuthi lomgwaqo asithuleni nje kancane. Lomgwaqo uthinta ama ward ahlukahlukene. And kubalekile ukuthi sibambisane. Ukuze umgwaqo uzoqala kahle futhi uphethe kahle futhi siyafisa ukuthi abantu bakithi bakwazi ukubenefitha even kukwazi ukuthi baqhashe ngendlela eright futhi nosomabhizinisi abakithi abancane kubalekile ukuthi bakwazi ukuthi bathuthuke sisithi ke kule mali engizoyisho esifakayo ukuthi ikhanda umgwaqo lo mali leyo akungabe imali ezohamba yonke iphume iye amaimadolobha parti ayimali kufanele ikwazi ukuthi ithuthukise osongabhizinisi abancane bene kwazi maseqhashwa kuqhashwe bonke angiyosibilanje asizoqhashwa sonke kodwa lo number leyo ngoba abantu abazoqhashwa la ngizwile ukuthi abantu abangaphezu ka-150 kodwa uma sebeqhashwa lo bantu labo uma sebeqhashwa lo bantu labo koba le ukuthi ungaqhashwa abantu ababili emzini wodwa khona ongenani makhona oqhashiwe ekhaya akwazi ukufaka isakazane ekhaya uma seqhashwa abantu abaningi kuba inkinga lapho kodwa futhi uma seqhashwa aqhashe wonke umuntu nalona 40 years nona 50 years naye kana akwazi ukuthi aqhashe mandla 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 bambele ngentuthuko phambili bambele ngentuthuko phambili ngizama ukuthi ngichaze ukuthi Uma qhasha fanele sikwazi ukuthi sibhekelele wonke umuntu lento yokuthi uma ungayoni youth awuzoqhashwa fanele ayinto engekho leyo fanele sikwazi ukuthi abantu bakithi sibakhombise ngoba nona 50 years uyadeserve ukusebenza as long as akwazi ukusebenza ngoba uma uthi umuntu ona 40 years ona 50 years ona 60 years angasebenzi kodwa makuyovota uyamdinga yena so kubalekileke ukuthi sikwenze konke ngalolo so lo mgwaqo ke imali esiyifakile ukuze siappointe usonkontleke sifaka imali engango 300 million ukuthi ilungise lo mgwaqo lo manje ke njengoba sithi sifake leyo mali leyo kubalekile ni understand ukuthi umgwaqo ukufanele uzokhandwa for 18 months uma ukhandwa lo mgwaqo kubalekile ukuthi thina mphakathi sibambisane nosonkontleke kungabi thina esotshontsha udizili kasonkontleke kungabi thina esotshontsha imaterial kasonkontleke ngoba lokho kobe kwenza ukuthi sibuyela emuva kuzokwenza ukuthi umsebenzi ugcine ungaphelanga ngishilo ukuthi bakhona ama so abhinisa abancane abasendaweni abazokwazi ukuthi babenefit uma benazo izinto kungasuki abantu abahlala emnambithi bezosubcontractor la kodwa kufanele kusuka abantu bangaphakathi edumbe bakwazi ukuthi basizakale ngoba kubalekile ukuthi uma kusinenhlanhla kukhona amathuba omsebenzi yabona nje osonkontleke kubekwa imali engango 40 million ezofanele ukuthi inikezwe osonkontle baseba ayuthi banikezwe basebenze osonkontleke kuyona sukela ku grade 1 CE uzuyofika kuma grade ahlukahlukene kodwa konke lokho kuzokwenzeka ngokuthi thina sibambisane ngoba uma singabambisene kuzokwenza ukuthi iproject igcine ingakwazi ukuthi iqhubeke ngishilo ukuthi njengoba le project izofaneka idlule kunyaka kube u 18 months kodwa bazodingeka abantu kulonyaka nje sikubona aba u 100 bese abanye sibathatha aba u 58 kulonyaka ozayo lapho ke ilangithe khona kuqhashwa ngisho umuntu ona 60 years abo lasibuya ngakhona siqhasho omunye umama cishe manje for show no 58 or 60 years angisazi wakabani uve newakhala inyembezi wathi ubesetshela ukuthi akasoze aqashwa ekhaya akekho osebenzayo nawe ke kubalekile futhi lo mama into engiyithande ngayo uma simcene bengafaka ngasigibha senhlangano so kubalekile ukuthi sibambisane siye phambini we maqoke ingobe bovu nangama evakwa lo bhuti ye wena ma yes uhlala kuphi ma
ngihlala la eka ward 3
oh usebenza kuphi
angisebenzi
uhlala nobani ekhaya pho
ngihlala nabantwana bami abantwana bawu 4 engihlala nabo ekhaya bese kuba yimi
baba abantwana
bakhona basekhaya
basekhaya
yebo baba
Wabona bayihamba emhlangano.
Bancane.
Oh bancane.
Yebo ba.
Hayi ufike ubatshele ukuthi wena umunye ozobe sebenza la sesiqhasha.
Yabonga.
Hey hey hey. Hey hey hey. Oh sama wozo zobakubhale la. Pambele ke ntuthuko phambele. Pambele ke ntuthuko phambele. Phansi ngamaxoki phansi. Phansi ngamaxoki phansi. Manje ke bengifuna nje ukunikhombisa ukuthi noma ungazi ube na 40 years ube na 50 years. Nangu umama uyi example ebonakalayo. Ingakho masithi intuthuko siyibona ngamehlo suke sisho yona lento angithi we butwa manje hayi le brother ifaka iskipper esima stripes lempucuko lapha emuva egcineni wena lesekolo lezi wena baba wena baba wena oh yes you are this ufaba isibongo
kwamsimango
wa kancane nje kancane kancane wakamsimango
yebo
kuphi khona
la o 3
oh uhlano bani ekhaya
ew baningi umndeni mningi kakhulu
oh mningi umndeni uyasebenza kodwa yena
cha ngisebenza
oh umakoti
naye usebenza
oh khona omunye othi hayi ngathi ukhona nje kodwa yena umakoti All right. Ilungileke ibhoti wami. Nawe ufike umtshele umakoti ekhaya nawe uqhashiwe namhlanje. Oza la ngaphambili. Okay. All right. Welo, wesi Samuel, uya wena uhlala uhlale what ba?
Isale what 9.
Oh, what 9 le?
La ilokushini kwaphoqukhala kuno what 9.
Oh, okay. Wakuba isibongo.
Ngwakahlengetho nomathemba igama.
Uhlala nobani ekhaya namathemba?
Uhlala nezingane zami.
Phela nje.
Phela.
Aw.
Angisebenzi baba.
Yabo. Awusebenzi.
Yebo baba.
Usundlulile ku 35 years.
Sengidlulile ku 25 ngina 44.
Oh, all right. Hayi nawe ke siyaqhasha ke namhlanje. Yeah. Oh.
Yeah, bonga.
All right. Mandla. Mandla. Awethu. Awuyananza le yansizwa le ngathi shaye ngaphandle lapha. Wena ya lo mthintayo oza lapho ba. Yeah. Yema. Angithi khona bangaphandle bangakwazi ukwengena la ngaphakathi. Kufanele sikwazi ukuthi nabo sibakhonsiphe. Aw yema la nsizwa yakithi. Awumnikeza umbhobho. Eh. Umfana baye sibonga.
Sipho kaZwane.
Bani?
Sipho kaZwane.
Hawu umabizo.
Yebo.
Uhlala kuphi khona?
Ebhadeni.
Uhlala noba ekhaya?
Uhlala nomama.
Hawu bekho mbhobho angikuzwa mina.
Uhlala ebhadeni.
Owathi ba lapho?
Wa 6.
Yikuphi lapho? Uwa 6 ungakuphi? All right. Ay. Iman phela. Oh, awuhlali la ngasemgaqweni.
Yebo.
Ah. Ay, sorry, angisale sengupha nje i-drink yabona. Sale sengupha i-drink. Sale sengupha i-drink. Kolokola kubusisi. Yabo. Awuzela. Wena lophethe iphepha lakho awuzela. Alright, umsindo, umsindo. Umfo baye sibonga.
Umfo kancane
ukhumule ikhepu kunamakhosi la ngaphakathi.
Umfo kancane.
Umfo kancane.
Yebo.
Uhlala kancane kancane. Uhlala kuphi maphola?
Mihlala la elokishini.
Oh.
Yebo.
Elandi purple pet.
Oh, elomsebenzi.
Ubona ngichazele ukuthi wena lana.
Oh, lokushayela umshini iroller.
Oh, ushayela umshini?
Yebo.
Iroller.
Yebo.
Ismooth noma ipad?
Ismooth.
Oh, bowusebenza before?
Kwa DNC.
Oh, manje awukasebenzi.
Hayi lutho lokuphela ngihleli nje.
Okay, ubu sonkontla wathi ngibonela, ngamubani sonkontla ka wala. Utefla, ubu Tefla. Ubu Tefla, kubu contractor. Oh. Eman, awuze lapho twamna. All right. Uyaphila baba. Okay. Ngicela ukun introducela nangu sonko ima baba la ungahamba ngamnikeza umbhobho na. Nangu sonkontrako uzobe khanda lomgwaqo eukhanda nani. Ingakho sithi kufanele niuhloniphe umsebenzi. Nangu umphakathi wase ward 3 nase ward 9. Ozosebenza nawo ofanele uhloniphe namakhosi asendlunkulu fanele akwazi ukuthi ahloniphe. Manje le nsizwa le utho ubani Sibongo? Umapholoba. Umapholoba uhlala la eward 3. Uthi unesitifiketi amkhombise mntana. Uthi unesitifiketi sokudriver i-smooth roller. Unayo i-smooth roller. Ungakwazi ukuthi umqashe? Okay, hayi. Banza! Banza! Awethu! Awethu! Pambele ngentuthuko pambele! Pambele ngentuthuko pambele! All right. Ngifuna ayo ngqobo uthe nje ufuna ukulungisa izinto zakhe. We mama ephinifa wena uzomana mama ephinifa. Usala kuphi? Kancane nje kancane angezwa ma.
Sala la iward 3.
Sala iward 3. Oh, uyasebenza.
Cha.
Awusebenza.
Yebo.
Amathamba asavuma ukuthi usebenza.
Yebo.
All right. Nawe siyaqhasha ukuzosebenza la. Yeah. Hey. Ngiyabona ukuthi hey. Awale ansizwa lapha ekhoneni. Ya wena ofake okhumula isigqoko awuzwa la. Ya wena okhumula isigqoko. Ngifuna nalabo bangafuni ukuyovota bayovota. Ya. Bambe. Bambe. Sanibona, sanibona, sanibona. Noma ngabizindlu zodaka Ana selokushini nayazi kanhle ngoma Usekhaya la Umfoka bani Sibongo? Kancane nje.
Umfoka Sithole.
Angezwa?
Wasithole.
Wasithole?
Yebo.
Una mahloni ni?
Ah, ngina.
Una ngaka manje?
Una 23.
23?
Yebo.
Una standard 10?
Cha, bangina.
Oh, uhlala nobani ekhaya?
Hlala nomkhulu.
Nomkhulu?
Yebo.
Phela.
Yebo.
Ubu mkhulu.
Usekhaya.
Yo. Sokumtshela umkhulu uqhashiwe namhlanje. Well,
ngiyabona.
Ah, ngalo sisi lo yashema, lo mhlophe yayo wena sisoza la. Yo.
Sizintathele zakhe, Nkosi yami ngiyabonga baba.
Angakasho lutho mina.
Usho baba.
Ngifuna nje ukuthi umuhle.
Usho nomunye.
Owaka bani Sibongo?
Wasithola.
Owaka Sithola?
Yebo.
Kuphi khona?
3.
Uhlala nobaka?
Uhlala neingane nobamncane.
Neingane nobamncane. Una ngaka manje?
Na 34.
Una usana 10?
Cha.
Awu nawo. Ayikho inkinga baba. noma unganawo kodwa nawe siyaqhasha namhlanje
awu ngiyabonga siyami yabonga Jehova awu ngiyabonga baba siyami
all right mandla mandla awethu awethu we wena mancane wena wa wena ozo ya imane mane mane imane mane yasus kancane nje waba nesibo
wankambule
eh
wankambule
kuphona
eward 4
eward 4 yokubla
Isiphlayo
oyibelanyoni. Belanyoni ethoqhele belanyoni. All right. I be get to alive at 3. All right. Imaye. Umsinda uzokusiza mntaka baba. Yabona nolapha uthi awukazi ubheke lapha kodwa nangi insizwa ngiqhashe lapha nola uthi nangi mapholoba la yabo awuze angathi nangi ngimlumfana lo ngimbezini awuze yeso ubani wakabani ma
wakamkhwanazi
wakamkhwanazi kuphi khona Hey what 9?
Yeah.
Ayi usundlule ku 35 years wena?
Mina 35.
Aw, una usana 10.
Anginawo ngahlula isikole bafuna.
All right. Amanda. Amanda. Awethu. Ayi sesiqashwa sachaza izinto eziningi za baba. Ora sana. All right, ayengichaze ne. I reason mangibiza mangibuza umuntu engimbona ngathi usemncane. Ukuthi unawo standard 10 na. Ingoba part of le project sifuna abantu abayi youth aba plus or minus 20. Aba no standard 10. Besides laba aba 150 bengikhuluma ngabo. Ngilaleleni phela ngiyazwa ukuthi yithi la. I reason yakhona ukuthi laba esobaqhasha bayi youth abano standard 10 sifuna ukuthi sibafundise ngekhathi befunda bazowe behola kodwa futhi ma. Mabeqeda ukufunda bese bazosebenza kula kwi project bahole. Egcineni makuphela bazophuma sebe nesitifiketi njengomapholoba nje lapha ongakwazi ukuthi asebenze noma yikuphi ayinayizwa lonto le hayi ngoba mangibuza isikolo ngoba ngisona ufuna ukuexpose umuntu ingoba ngifuna mawuthi no standard 10 bese ngithi sikufaka kule program yokuthi ufunde awanga umancane lo wena ekotoyi neskipe simhlophe eh wena ozongu Ngathi unamahloni. Sondela sisi. Wakaba isibongo.
Akuthelezi.
Una ngakodwa obomncane anga?
19.
He?
19.
Awusafundi?
Eh, bangisafundi.
Suqedile esikolweni?
Qedile.
Una u-grade 12?
Nawo.
Hawu. Manje uzokwazi ukusebenza lapha.
Yebo.
Ayo, mawungeke ukwazi sesifama usitshele ngoba asifuni ukumosha isikhatsi sakho na ungasimoshe sethu isikhatsi.
Uzokwazi.
Uzokwazi.
Yebo.
Uhamba noba? Usisi wakho?
Eh.
Oh, uzokwazi ukuye esikolweni, uzokwazi ukusebenza lapha eprojectini?
Yeah.
Eh? Ayi no uzokwazi yebo noma
uzokwazi
Alright. Yazi la bancane abangabahlupa ngithi babuye ba babe batef. Alright, kulungile sis, siyaqhasha kuzokwazi ukuthi usebenze sengifaka. Okay. Ngizokuthi ke yo akasemncane uyavota uregister ukuvota kodwa uregister okay I know okay angicanga ukuthi bangaki manje labantu esibathathile bawu 9 nansi aliyansizwa lipha wena le ya wena baba wena ngathi nhlalusu urasta yini urasta yini awuze ngapha rasta hey yona yeziyo lo nsizo le ufuna bayisibonga
akwaZulu
Zulu oh magebe sakhele nina kambe la uhlala kuphi magebe
ngalala ngezansi ku ward 9
ward 9
yebo
uvota kuphi mo vota
khona la vota khona la
uvota la kule lokho
yebo
oh ubani ukansela wakho
ikhansela lami nangu babunyambozi
oh umbheka phansi umbheke phezulu all right manje hayi sakhuluma nawe nje ra manje kuseni ushayile kanca
angisashaye sengayiphumuza
eh
sengayiphumuza sengayiphumuza
so aphumuza
sengayiphumuza ngisabheka Sengayishaya
imhlophe. Senzani?
Sengayishaya imhlophe iluzi kuphela.
Iluzi kuphela. Behlupha makushisilanga, ne?
Ayi yona yahlupha makushisilanga.
All right. Awusebenzi, ne?
Hayi, ngisasebenzi.
All right. Hayi, nawe siyakuqasha ke Rasta, awuzokwazi ukusebenza. Uzokwazi ukusebenza. Uyabona? Hey, my thought. Well, now, yeah, we're in the tomb, we're in the yes. Banza! Mandla. Yama.
Yebo.
Unjani?
Ngiyaphila.
Uma bani sibo?
Wakahlatshwaye.
Wakahlatshwaye?
Yebo.
Kuphi khona?
E ward 4 eBilanyulu.
Ah. All right. Bengithi wala e ward 3 yas.
Yebo.
Oh. Angisazi sengikuphi imali yabona. Ngisazi sengikuphi. Hey. All right. Okay. Ayi, selisenomoya. Selisenza umoya kahle. Yabo. Yazi une ekipe ezimhlophe lapha engiyithandile lapha. Lapha. Ya. Iskipa leyo lezi sina something la khona ngiyibonile naso ngoza la ngoza la ufuna ukusibona kahle lesikipa lesa ngisazixa nokusibona ubani lo wase what ba
one
azangkhoxa All right okay wow wenzi uhlale what ba How's it? No, unga pants. Yeah. Hold on. You. Umfa ba isibongo.
Uhamba ke isibongo.
Eh?
Indaba ezithu kumbula amagwala.
Bani?
Indaba ezithu.
Bani indaba ezithu?
Sintshikazi.
Oh, Shandu.
Yebo.
Oh, umbazi.
Yeah.
Uhlala kuphi?
Ward 3.
Asimele kancane, asimele kancane. Uhlala kuphi?
La elokishini eward 3.
Eward 3?
Yeah.
Uhlala noba?
Hlala nomama wey'ngane zami.
Ayo?
Hlala nomama wey'ngane zami.
Uma wengane?
Usekhaya.
Usekhaya? Akekho osebenzayo ekhaya?
Cha.
Hayi, utshele mama wey'ngane namhlanje umthengele impuphu uma wey'ngane.
Ngiyabonga khona. Thank you. Thank you, Lord. Jesus, my
God. Oh, my. I'm voice. Hey. Amanda but niyabona ukuthi wena ungathatha ngathi incane lento enziwa lo bhuti wenziwa into engaphakathi wayo akufanwana la ngaphansi ingakho ufanele kumbongele omunye umuntu uma ephumelele ngoba namhlanje uye kusasa uwena neyibona loo nto le Now ke mina bengenzela ukuthi ngenhlanhla mina ayi anginazi kodwa kubalekile ukuthi uma kuqhashwa kuqhashwe abantu abaxakekile ngempela kungaqhashwa abantu ngoba uqhasha umuntu eqhasha omzala bakhe Mandla Mandla All right. Iman. Ngibuza nangu sisi. Wabani isibongo?
Wakhumana.
Oh, ngakubo mama futhi madoda. Usebenza kuphi?
Angisebenzi.
Ubusebenza kuphi before?
Ngangisebenza kuma EP.
Eh?
Ngangaba EP. EPWP.
Oh, awukho manje kuyona.
Cha. Ngihlale ekhaya.
All right, kunabantu aba lapha transport kuno IPWP okufaneke uqale ukusebenza ngiyafisa ukuthi lobani labo ababe abenenhlanhla ngekuphele I next week bengabizwe bezoqala basebenze nabo now ingakho ngafunekala ukuthi laba bakulo program bangaphindi phela la Angisayibona lo nto le. Uhlala nobani ekhaya sisi?
Ngihlala nosisi nezingane.
Kancane nje kancane bafethu.
Ngihlala nosisi nezingane zethu.
Phela.
Yebo.
Ubu sisi wakho.
Ngicabanga ukuthi ukhona la.
Okay, uhlala lewa 3.
Yebo, ewa 3.
Una usana na 10.
Yebo, nginawo.
Okay, so kufaka le program yokuloku siyaqhasha ke nawe mntana wami. Yeah. Ngiyandastand ukuthi izimo esibhekene nazo wema wena othila nkosi yami wena ya wena wanga bani ma
madam khanas
kancane sondela ma sondela washa uval wanga ba
madam khanas
gobkhona
la ilokushini
la ilokushini uhlala noba
uhlala neingane zami
neingane zakho
yebo
endala nangaka
unami uma 25
iphi oh oh wena bhuti okay, imtana akho loya?
Yeah.
Oh. Hayi nawe siyaqhasha ke namhlanje. Hey, ngiyakubona lapha nokuthi hey. Uyabona? All right, okay, asibambeni manje. Sobuye siyilungisa into yakho. Bandla. Kase kase bengizothula lo mgwaqo ngithula sonke onkontleke bese ngicela ukuthi sonke sibambisaneni labantu abaqhashiwe bancane kakhulu I think bangaki bawu 13 bangaka bayi youth lapha Ema. All right. Okay. Bathi ngizama uyichaza ukuthi Okay, I think ba u2 ngibakhumbula abayi youth. No, I'm sorry, abano standard 10 abayi youth. Ba u2 ne. Kodwa ba u13 abaqhashiwe. Okusho ukuthi abantu afanele basebenze la ba u150 ne. Kodwa njengamanje siqhashe abangaki abawu13 kulo 13 kunaba u2 abayi youth abano standard 10 siyabakhipha bona khona kulo 13 kusala ubani bese lo 2 sofaka kule abayi youth abazo trainer bese bayasebenza ayinebo lodo le kodwa abantu abazoqhasha ba more than 150 angithi ngishini Now ke kusazo nani nisazolithola ithuba ngoba fanele sikwazi abahuli ukubalansisa abase ward 9 nabase ward 3 ngoba iward ifaka ama ward amabili ngithi Now lo process ke izokwenzeka kodwa futhi ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu akubusise ma uNkulunkulu abe nawe All right Nabe ngiyafisa ukuthi sibambisaneni. Si yabona kunezinto ezicelwe ileadership la. Imigwaqo le faneke enyifike ilungiswe regravelishwe. Nemigwaqo ngisho kubila nyuni. Kunemigwaqo efaneke sikwazi ukuthi nakhona sifake itiyela nakhona la ngaphakathi ward 3. Yingakho sibhizi njengoba bengichaza nje ukuthi sifaka imali ukuthi silungise lapha ya edolobheni ingoba faneke sisize abantu bakithi angazi ukuthi kuqhashwe kanjani edolobheni angifisi ukukhuluma kakhulu ngalokho kodwa ngiyafisa ukuthi ngisho ukuthi sisazobuya sizothula ezinye inhlelo zentuthuko Ungasali uma kuthiwa akuphunywe ke emithingini ngoba kuyenzeka uphume emithingini ubuye usuqhashiwe kade ungakuplanelanga wena buyolalela nje kuphela ngithi futhi ngiyafisa ukuthi ngathi ningaphuma ngomningi benu nangomhla ka 29 niphume niyovota niyeke labantu abathi hayi thina siyazi kunomuntu owenzi inyoka nyoka la elokishini kodwa uyena aqala uthi kune load shedding kodwa yena uyawtshontsha ugisi yabona kodwa ngikho ke lapha Nakubalekile ukuthi sivume ukuthi kukhona okuningi okwenzekile kodwa futhi kukhona okunye okungakenzeki. Ngoba uma sizophika yonke into kuzokwenza ngazathi thina sibone ukuthi kwenzakalani. Angithi siyavumelana lapho. So phuma komningi bethu angithi siyovota. Siyavumelana. Hayi ke manje kwenza kanjalo. Uma sibuya sifisa ukuthi emalokishini sifake itiyela lilokishi lihluke nendawo yangakithi ephayikini. Ngabikho indawo engezikwazi ukuthi kuhambe. Yiphi iclub ekuthiwa izizamele suing club? Zizamele suing club. Wena ma? Wena uhamba wedwa? Awuze masondele. All right. Niyamazi uma usizo. Uyathunga. Awumuphe na ufuna umupha na umshini nje mahala ha. Ya, simupha umshini khona azoqhubeka akwazi ukuthi athunge khanda mathuba omsebenzi. Animshayele izandla. Siyabonga. Ulindelani Catering Club, yiphi ulindelani Catering Club? Ake yize la ilindelani sibona. Ilindelana isondela, isondela ilindelana. All right. Kahle uwedwa la. Bapha hamba na. Ozabeza phela abeza. Nizombambisa. Ubaba kancela. Baba kancela nazi izinto kade ugcela abantu balayo. Baba kancela usicelile ucela siphathe izinto sopha abantu balayo endaweni. Uyabona? Into zindlezi siyabapha mahala ha. Bezoqhubeka basizakala. All right, abandla. Kodwa into esicelayo ke kancane nje. Into esicelayo ne. Kancane lesitofu angithi nine club siyacela ukuthi uma kunomuzi oshonelwe sicela nihambe niyobaxhasa bangingabakhokhisi. Siyabonga kakhulu. Thank you. Ikhona iGreenfield la iclub ekuthiwa iGreenfield babadlali bebhola Greenfield. Bakhona. Oh abekho. Abadlali bebhola iGreenfield. Oh basebholeni. Okay. So nikeza ukhansela ke ibhola labo ithi ijezi labo ngoba nabo siyafisa ukuthi baqhubeke baye phambili. Ya, yeah, no elodwa, lelodwa ngethi mntu amkhulu. Cela ulivule kansela khona bezobona ukuthi likhona. Uto gasake. All right. I've done it double nje mntu baba. Mohlulo ovula uplastic omkhulu kangaka lo mncane uyovula kanjani wena? Amanda! Pambele ngentuthuko phambili. Lalike ijezi labafana eGreenfield soccer team. Asibashayele izandla noma bengekho bese grounding. All right. Sifisa sinibonge kakhulu. Manje ngoba into engenza sesishaya isikhalo confidence iye khona. Ngoba besicelela ngithi nina nomphakathi wase ward 3 nase ward 9 angithi. Ave nginthanda niyezwa. Amanda. Awe tu. Pambiling oketo pambiling. Pambiling oketo pambiling.
Asibonge kakhulu ke mlaleli ngokuthi usinikeze indlebe. Okubalekile ke kodwa ngaso sonke isikhathi uma ngabe kunezinhlelo ezinjengalezi ezilethwa emphakathini kudingeka ukuthi sibambisane kakhulu nohulumeni, kudingeka nokuthi sizinakekele futhi lezo zidingo ngoba ngeke kusize ukuthi kade sikwakhiwa umgwaqo. Njengoba bekwakhiwa kunohlelo lokwakhiwa komgwaqo osuka eDumbe uye ePitrediff bese kuthemba konyaka sekuyithina futhi esiwumbayo lo mgwaqo ngoba kukhona into esiyikhalelayo. Akushiyo ukuthi singakhali uma ngabe kukhona la singaboni kahle khona kodwa ukukhala kwethu akungadicileli phansi imisebenzi kahulumeni ngoba phela lo msebenzi siyasho nje ukuthi kahulumeni empeleni suka yenzelwa thina njengomphakathi. Ngethemba ukuthi umphakathi omakhelwane bami lapha eDumbe bazophatha kahle lo mgwaqo bazosebenza kahle sihalaliseleke nalabo abatholeke itoho ngaso leso sikhathi benikezwa ke umhlonishwa uSipho Hlomuka. Ngiyavalelisa ke ngoviki wakamasuku ngikufisela nje usuku lihle oluhle izinhlelo zethu ziyaqhubeka. Hlelo besilethulela ngelokuthi ezinhle umnyango wezokuthutha KwaZulu Natal ngaphansi kamhlonishwa uSipho Hlomuka ngokubamsana neOB facilities.
Uhulumeni wakwaZulu Natal ngaphansi komnyango wezokuthutha uyaqhubeka nokutshala izinzo embonini yezokuthutha komphakathi. Ngokubambisana nemboni yamatekisi, senze okuningi ukuqinisekisa ukuthutha kwabantu ngenhlonipho nangokuthula. Ngaphansi kwalomkhakha, senze okuningi okubala phakathi kwakho ukukhipha izimvume zokusebenza kwamatekisi ezingaphezulu kuka 25,000 kule minyaka edlule. Sivule amahhovisi amasha angu 6 asondeza usizo lokufaka izicelo nokuvuselela izimvume zokusebenza kwamatekisi. Sivuselele imizila emisha yokusebenza kwezitimela eyalimala emva kwezikhukhula. Sixhase ngamakhilomitha angaphezulu kuka 1.1 billion kule minyaka edlule. Sifake imali engaphezulu kuka 270 million ngonyaka ukulekelela uguquko lwezomnotho embonini yamabhasi. Ngokubambisana sizoqhubeka senze okuningi ndawonye. Hashtag sikhuphe iminyaka engu 30 yenkululeko. Lo myalezo siwulethele umnyango wezokuthutha KwaZulu Natal. Sithesha wayawaya siwumnyango wezokuthutha KwaZulu Natal. Sakhe imisebenzi yangempela. Siqashe amaphoyisa omgwaqo amasha sha awu 200 ukuqinisekisa ukuphepha emgwaqweni. Lo myalezo siwulethele umnyango wezokuthutha KwaZulu Natal. Yeah.